Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Yes, veldig kjekt å være her. Så i dag så skal jeg tale om det eneste som naturlig det å tale om på første påskedag, som påskeharen, selvfølgelig. Neida. Jeg skal snakke om oppstandelsen. Og vet du hva? Jeg hørte meg selv litt for godt her. Hører jeg meg selv her? Det var litt bedre, tror jeg. Ja. Så, det jeg skal snakke om oppstandelsen. Og Paulus, han sier nå at uten oppstandelsen så troen vår forgjeves. Så oppstandelsen nå faktisk sentrum. Det det viktigste egentlig i troen vår. Og det ikke egentlig bare oppstandelsen jeg skal snakke om da. Jeg skal snakke litt ut fra dette her, så vil jeg snakke om Guds trofasthet. Og ofte på tross av vår troløshet. Men først og fremst, hvorfor oppstandelsen, hvorfor måtte Jesus komme og dø og stå opp igjen? Og jeg vil trekke fram hovedsakelig to grunner. Og hvis at dere tenker på noen flere grunner og misfornøyde, så kan dere ta det opp med Johannes etterpå. Eller noe sånt. Men grunn nummer en, det på grunn av Jesus. Han ville faktisk kunne virkelig ha medlidenhet med oss, bokstavlig talt. Jesus ville vise oss at han ikke en Gud som bare står her ute og som ikke kan relatere til oss, men han faktisk en Gud som kommer nær, han faktisk en Gud som bryr seg, som virkelig ser oss. Og for at vi faktisk skulle se at Gud faktisk forstår vår smerte, så kommer han ned og tar på seg menneskekjøtt og lider og lever som oss. Paulus han skriver i Hebreerbrevet 2, eller forfatteren til Hebreerbrevet skriver: Jesus ble gjort lik oss i alle ting for at han skulle være en barmhjertig og trofast øverste prest i alt som angår forholdet til Gud, slik at han kunne gjøre soning for våre synder. For ved det at han selv har lidd og blitt fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Og videre i Hebreerbrevet 4 så skriver han: Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting blitt prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet, så vi kan få omsorg og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Så vi har ikke en Gud som står langt her ute og ikke faktisk forstår hva det vil si å være menneske. Han har levde selv, han har lidd selv, og derfor kan vi gå framfor han med frimodighet og vite at han forstår faktisk det vi står i, mer enn bare en intellektuell forståelse, men han har faktisk levd dette her selv. Grunn nummer to. For at vi skulle få ha relasjon med Gud, så måtte vi egentlig levd perfekte liv. Vi måtte, i praksis så hadde det sett ut som å følge 10 bud og 613 lover til punkt og prikke helt perfekt hele våre liv. Men det klarte vi ikke. Det klarer vi ikke. Vi kommer aldri til å klare det. Og derfor så kommer Jesus og gir dette her for oss. Han lever et perfekt liv, men han dør en synders død. Og dermed så tar han vår synd, og vi får hans rettferdighet. Men Paulus skriver også egentlig at Gud ga ikke lova for at vi skulle kunne bli rettferdiggjort for lova, gjennom lova. Han skriver at om vi kunne oppnå rettferdighet gjennom loven, så døde Jesus forgjeves. Galaterne 2:21. Så Gud ga oss egentlig lova for å forberede oss til Jesus. Han ga oss lova for at vi skulle kunne være stolte over å se alle budet jeg klarte å holde i dag. Jeg klarte å holde 9,5 bud, 612 lover, men det ikke nok. Ingenting nok utenom perfektion. Men dette var en ting det hadde glömt lite av. Når at Jesus gikk rundt på jorda, på den tiden så hadde fariseerne som gjorde alt de kunne for å liksom holde alle disse lovene, og var veldig stolt over alt de klarte. Og Jesus han forteller historie, hvor han forteller om en toller og en fariseer som gikk til tempelet for å be. Det høres litt ut som sånn begynnelse på sånn dårlig vits, egentlig. Men i alle fall, han forteller historie om en toller og en fariseer. Går til tempelet for å be. Fariseeren, han ber, Gud, tusen takk for at jeg ikke som andre mennesker. Jeg ikke en ekteskapbryter, jeg foreder ikke folk, og jeg i alle fall ikke som denne tolleren her borte. Men tolleren, han ber, han slår handen på brystet og sier, Gud, vær nådig med meg, en synder. Og Jesus sier at det fariseeren, han gikk hjem til huset sitt, ikke rettferdiggjort, men tolleren, han gikk hjem og var rettferdiggjort. Og så sier han at det hver den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmykt. Og hver den som ydmyker seg selv, han skal bli opphøyd. Så Jesus skal altså komme altså ikke for de som perfekte, men kom faktisk for de som innser de trenger nåde. Og så har jeg lyst til å dele historien, for jeg innser dette. Vi liksom vokst opp i et kristent land. Vi har hørt denne historien hele livet om korsfestelsen, om oppstandelsen. Jeg tror av og til så ser vi ikke liksom hvor stort det er, hvor rart det er. Og jeg innså det nå når jeg var på en tur i Kambodsja. Gjennom studiet så reiste jeg på en misjonstur nå i begynnelsen av mars. Og da gikk vi hadde noen store møter, men så gikk vi også fra hus til hus, eller hytte til hytte, eller i hvert fall der de bodde. Det var ikke akkurat, kanskje akkurat kallet det hus alltid. Men vi gikk i hvert fall og delte om Jesus, og ba for syke. Og i dette ene huset vi kom inn i, så er det en dame som, ja, vi begynner å snakke med henne, og han her, fyren som var fra Kambodsja selv og var kristen. Han deler med henne, og jeg vet ikke nøyaktig hva han delte. Jeg forstår ikke språket. Men jeg antar han delte evangeliet. Og mens han står der og deler seriøst, så begynner hun å flire. Og han fortsetter å dele seriøst. Og jeg innså liksom at, oi, evangeliet høres veldig rart ut. Hvis du faktisk ikke har hørt det før. Hvis du faktisk tenker over, hva er det som blir sagt her? Så er det wow, hva er det som skjer her liksom? Og hun fortsatte egentlig å ikke synes det var noe spesielt. Og vi ender opp med å skal til å gå derifra. Men rett før vi skal gå, så kommer mora inn. Jeg tror det var mora inn. Og hun er cirka 230 år gammel, pluss minus. Okay. Hun var veldig gammel. Vi begynner å snakke med hun, og hun sier ja, hun har vondt i problemet i nakken. Hun kan ikke bevege nakken noe mer enn sant her, og hadde også smerte i ryggen. Så vi spør, kan vi be for dem? Og det fikk vi. Vi begynner å be, og etter å be noen ganger, så kan du bevege nakken litt mer, snakke litt med henne, be litt til, og plutselig kan du bevege nakken fullstendig perfekt. Ber oss for ryggen henne, og hun tar og tester den ut da. Hun går med høyde mellom knene, liksom. Jeg kan aldri drømme om å liksom komme så langt ned. Som sagt, 230 år gammel. Men hun blir helt bra inn i ryggen, helt bra i nakken, og ender opp med å ta imot Jesus. Og dette er liksom det kule med korset, med oppstandelse, med evangeliet, at det er en ting som, det høres så fantastisk ut, det høres så crazy ut, men Gud han bekrefter det og backer det faktisk opp også. Det er ikke bare en historie som vi må tro blindt på, men vi tror faktisk fordi at vi har en Gud som viser oss at han er ekte, han er her. Så Paulus sier nå faktisk selv, for ord om korset og dermed oppstandelsen er dårskap for dem som ikke tror, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Og videre så sier han, siden det var Guds vilje at verden ikke skulle kjenne ham ved sin egen visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Det altså dårskap. Men for oss som tror, så det faktisk Guds kraft. Gud viser at det mer enn bare tomme ord dette her. Men så, oppstandelsen. Ut fra Lukas, vi la oss noe nettopp. Det begynner noe med at noen kvinner kommer til grava. Og de kommer dit, og grava tom, steinen ruller vekk, og plutselig så dukker det opp to engler. Og de sier, hvorfor er dere her? Kan dere lete etter? Og de sier, ja, vi leter etter Jesus. Og de sier, hvorfor det liksom? Husker ikke dere det han sa? Han sa han skulle stå opp. Og disse damene de husker på, han sa han faktisk han skulle stå opp. Så de tar og springer til disiplene. Og når de kommer dit, forteller de om alt som har skjedd. Jesus har stått opp, hele pakka. Og det står at disiplene, de synes det bare hørtes ut som løst snakk. At de synes dette her var, det var bare tull. Men Peter og Johannes, de springer til grava. Og når de kommer dit, så ser de at det akkurat sånn som de sa. Det grava tom. Jesus ikke grava. Og det begynner å undre seg over dette her. Og senere, og rett etter dette så leser vi hvordan to av disse disiplene som var i huset til når damene kom, de er på vei til Emmaus. Mens de er på vei til Emmaus, så kommer plutselig Jesus og begynner å gå ved siden av dem. Og de innser ikke det Jesus. Det står at det Jesus han blinde øynene der for hvem han var. Og disse her, Jesus spør deg, hvorfor dere er så deppa? Og de sier, er du eneste person i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd disse dagene her? Og de sier, har ikke du hørt om Jesus? Vi trodde han var en mektig profet, og vi trodde det var han som skulle fri oss ut fra romerne. Men han døde. Og så begynner Jesus å si, dere som er så sene til å tro. Alt det profetene har sagt. Og han begynner å forklare hvorfor Messias måtte dø og stå opp igjen. Og i hele den der 1,5-2 timers gåturen da, så driver han og bare legger ut om hvorfor han måtte dø. Og når de kommer til huset og begynner å skal stille og spise, med en gang Jesus bryter brødet, så står det at øynene der var åpne, de innså, eller de så, oi, dette er Jesus. Med en gang de ser det Jesus, så forsvinner han. Så de springer tilbake til, eller de stikker, de reiser tilbake til resten av disiplene og forklarer hva det er som har skjedd. Og mens de driver og forteller hva det er som har skjedd, så plutselig så popper Jesus opp midt iblant dem. Og det står at Jesus sa, fred være med dere. Og med en gang så ble disiplene livredde og fylt av frykt. Ikke fred i hvert fall. Og de trodde det var en ånd. Men Jesus sa til dem, hvorfor er dere forferdet? Og hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerte? Og Jesus han sier, kom, ta på meg, kjenn på meg, jeg er ikke en ånd. Jeg er faktisk stått opp. Og det står at disiplene er så overlykkelige, men at de kan ikke tro det som faktisk skjer. Så her igjen, så klarer de ikke egentlig å tro. Og vi leser hvordan Thomas, han var ikke der når Jesus først poppet opp. Så Thomas kommer. Thomas heller klarer ikke å tro på alle disse her som har sett Jesus. Men så kommer Jesus og viser seg selv til Thomas og sier, Thomas, ta i naglemarka mine, kjenn, jeg er stått opp igjen. Men det som jeg synes er enda mer crazy, det er hvordan Matteus 28:17, så står det at når Jesus han skal til å bli tatt opp til himmelen, så står det at disiplene de kom dit Jesus var, de bøyde seg ned og tilbød ham, men noen tvilte. Til og med etter Jesus har stått opp fra de døde, de vet alt det Jesus har gjort. De vet om helbredelsene. De vet om at han har vekt opp døde. De har sett han selv nå i flere dager oppstått fra de døde selv. Men fortsatt så er det noen av de som tviler. Jeg synes det så interessant, for ofte så setter vi liksom mye høyere krav til oss selv, tror jeg, enn det vi burde. Vi tenker ofte at vi må ha perfekte liv. Vi tenker ofte at vi må ha en perfekt tro. Men så ser vi også hvordan disiplene, til og med mens den oppstår i Jesus, står der rett foran deg, så opplever de fortsatt tvil, de opplever fortsatt at de klarer ikke helt å forstå hva som skjer. Og vi ser bare virkelig Guds nåde gjennom alt dette her, og Gud gir ikke opp på disiplene. Og disiplene, de gir heller ikke opp på Jesus. Og det tror jeg er den tingen som gjør at vi fortsatt leser om disiplene den dag i dag. At det på tross av spørsmål de hadde, på tross av det de ikke forstod, så lot ikke det veie tyngre enn det de faktisk forstod, det de faktisk så, det de visste om Jesus. Tidligere i evangeliet så sier Jesus til disiplene, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte og sa, Herre, hvem skal vi gå til? Du har de evige livsord. Så det de visste om Jesus, det de kjente, det de opplevde, de lot det veie tyngre enn alt det de ikke forstod. Og det er også derfor de ikke endte sine liv i denne tvilen, i alle disse spørsmålene. Vi leser om hvordan, fordi at de faktisk holdt ut når det var på det tyngste, når at de ikke klarte å se noen utvei, når de ikke klarte å forstå noen ting av hva som foregikk, så holdt de ut, og de holdt ut helt til pinsedag. Og på pinsedag så får de alle sammen et møte med Gud som virkelig forandrer livet deres og snur det helt opp ned. De blir døpt i den hellige ånd, og de selv begynner å gå ut og forkynne og be for syke, vekke opp døde, gjør alt dette her. Og alle disiplene utenom Johannes ender opp med å gi livet sitt for det de nå vet så sterkt dette her skjedde. Fordi at de holdt faktisk ut når det var på det vanskeligste. Så det jeg har lyst til å liksom få fram i denne talen her, det er hvordan Jesus, hvordan Gud, han ser ikke etter folk med perfekte liv, han ser ikke etter folk som har holdt 613 lover, 9,5 av de 10 bud, men han ser faktisk etter deg som ser at det er ikke nok, i meg selv. Han ser etter deg som innser de trenger nåde, de trenger tilgivelse. Han ser heller ikke etter de som har en perfekt tro. Han ser ikke etter folk som aldri har spørsmål. Han ser ikke etter folk som har en perfekt tro. Paulus sier i 2 Timoteus 2,13, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og Jesus sier også i Matteus 7, bank på, og det skal bli åpnet opp for dere. Let, og dere skal finne. Be, og dere skal få. Så det er egentlig det jeg har lyst at vi alle skal sitte igjen med i dag. At Gud, han ser ikke etter folk som er perfekte. Han ser etter oss. Og ingen av oss er perfekte. Og det er tema i denne sesongen her, det er håp. Jeg følte at talen min var litt dyster for det temaet, på en måte, men det er også så mye håp i dette her. Det er håp fordi at vi kan ha håp til Gud. Vi trenger ikke ha håp til vår egen prestasjon. Vi har ikke håp til det vi selv får til, våre egne gjerninger. Men vi har faktisk håp til en Gud som er trofast, selv når vi er troløse. For å avslutte her, så tenker jeg bare be litt. Jesus, tusen takk for du er stått opp fra det døde. Takk for at vi kan sette vår tro, vårt håp, til dig. At du er en Gud som aldrig snur oss ryggen. Jesus, vi ber at du velsigner resten av påska. Du lar oss vokse djupere i vår relasjon med deg. At vi skal kunne røre verden rundt oss ved våre liv. Amen.